Radyosunun
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Müxalifətçinin məhkəməsinə Avropa Birliyinin diplomatını da buraxmadılar. Əskər ölümlərini araşdıran hüquq müdafiəçisi indi öz hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Keçmiş baş prokurorun hazırladığı qanun layihəsini niyə parlamentin müzakirəsindən çıxardılar? Və günün sualı sizcə İsmaili hadisələri ədalətlə araşdırılırmı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rüşən. Ötən keçə Azərbaycanın ilk P2 orbitə buraxılıb. Azerspace Afrika Sat 1 P2 Bakı vaxtı ilə saat 2:11-də orbitə yetişib. Azərbaycan P2-nin xidmət zonasına Şərqi Avropa, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Şimali Afrika ölkələri daxildir. PEK rəqəmsal teleradio yayım xidmətləri internet şəbəkəsinə çıxış, məlumatların ötürülməsi və s. üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilk telekommunikasiya PEK-nin orbitə çıxarılması münasibəti ilə xalqı təbrik edib. Dövlət başçısı bu günün ölkə həyatında çox əlamətdar və tarixi bir gün olduğunu deyib. Stat, bu hadisə onu göstərir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti sürətlə hər tərəfli inkişaf edir və biz artıq kosmik klubun üzvüyük. Statın sonu. Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin təpətək görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan və Serbiya arasında iki tərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə uğurlu inkişafından razılıq ifadə edilib. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolicin Azərbaycan Respublikasının rəsmi səfərinin iki ölkə arasında münasibətlərin genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurgulanıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İlqar Məmmədovun haqqında seçilmiş 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı qərarı qüvvədə saxladı. Məhkəmə qapalı keçirilib. Kütləvi informasiya vasitələrinin işçiləri, eləcə də İlqar Məmmədovun ailə üzvləri, yaxınları iclas otağına buraxılmayıblar. Avropa Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia Azadlıq Radiosuna deyib.
Well, I came here to express the deep concern of the European Union.
Mən bura Avropa Birliyinin son həftələr baş verən həbslərlə bağlı dərin narahatlığını bildirməyə gəlmişəm. Biz həmçinin bu məsələdən çox üzgünük. Daha çox informasiya almaq üçün xeyli cəhdlər etmişik. Mən məhkəmənin işinə müdaxilə etmək istəmirəm, ancaq biz baş verənlərlə bağlı daha çox bilgi almaq istərdik. Çünki bizə onların təqsirli bilindiyi cinayətlərinin doğrudan da baş verməsinə dair elə də aydın dəlil verilməyib. Biz bu iddiaların əsaslandırılmasını istəyirik.
İlqar Məmmədov məhkəmə prosesini izləmək istəyən Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobiaya rədd cavabı verilib. Məhkəmə sədri bunu onunla izah edib ki, iclas qapalı keçirilir. Ona görə də heç kim, o cümlədən diplomatlar belə içəri buraxıla bilməzlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi yanvarın 31-də Nəsimi rayon məhkəməsinin Tofiq Yaqublu ilə bağlı seçdiyi 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Tofiq Yaqublunun vəkili Nemət Kərimli deyib. AXCP sədri Əli Kərimlinin vətəndaşlıq pasportu ala bilməməsi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə ünvanladığı şikayət üzrə kommunikasiyaya start verilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Əli Kərimlinin hüquqlarını Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində müdafiə edən İntiqam Əliyev məlumat verib. Ermənistanda prezidentliyə namizəd Parur Harikyana güllə atılması ilə bağlı 2 nəfər həbs olunub. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, həbs olunan bu 2 nəfər hücumda əli olmalarını etiraf edirlər. Bunlar 47 yaşlı Pagasyan və 41 yaşlı Harutunyandır. Təhlükəsizlik xidmətinin bəyanatında deyilir ki, Pagasyan əvvəllər narkotiklərlə bağlı cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubmuş. Müstəntiqlər isə hücumun motivlərinin hələ də araşdırıldığını bildirirlər. 63 yaşlı Harikyan yanvarın 31-də evinin yaxınlığında güllə ilə vurulub. Harikyan fevralın 18-dəki prezident seçkilərində 8 namizəddən biridir. Avropa Birliği liderləri bütün gecə davam edən danışıqlardan sonra birliyin 7 illik büdcəsi haqqında saziş layihəsini müzakirə edirlər. 27 ölkəni birləşdirən Avropa Birliyinin 2014-2020-ci illərə xərcləri 960 milyard avro nəzərdə tutulur. Büdcə layihəsi cümə gününün sonuna təsdiqlənə bilər. Bu baş versə, tarixdə ilk dəfə Avropa Birliyinin büdcəsi ixtisar olunmuş olacaq. Britaniya, Niderland büdcənin daha çox ixtisarını təklif edirlər. Fransa, Polşa isə fermerlərə subsidiyaları istəyirlər. Tunisdə 10 minlərlə adam müxalifət liderinin dəfninə toplaşıb, bununla bağlı ölkədə ümummilli tətildir. Nəqliyyatın işləməməsi ölkə həyatını iflic eləyib. Dünyəvi partiyadan olan Çokro Belayit evindən çıxıb işə gedəndə naməlum adam tərəfindən öldürülüb. Onun ölümü neçə gündür ki, qanlı toqquşmalara gətirib. İslamçı baş nazir Həmdi Cəbail deyir ki, nazirlər kabinetini buraxacaq, texnokrat hökumət yaradacaq ki, gərginliyi azaltsın. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutub? Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə İsmailı hadisələri ədalətlə araşdırılır mı? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycanda iki müxalifət fəalını İsmailı hadisələrlə əlaqədar həbs eləyiblər. İsmailı rayonunda yerli sakinlərlə məmurlar və onların qohumları arasında yaranan və sonradan kütləvi ixtişaşlara keçən mübahisənin əks sədası bitmir. Rayonda hələ də həbslər davam eləyir. Amma ixtişaşlardan dərhal sonra rayona getmiş müxalifətçilər İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu haqqında da həbs qəti imkan tədbiri seçilib və onlar yerli cəmaatı qızışdırıb dövlət nümayəndələrinə qarşı çıxmağa sövq etməkdə günahlandırılırlar. Bugün onların məhkəməsi keçirilib. Məhkəməyə hətta Avropa Birliyinin diplomatı da buraxılmayıb. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi İsmailı hadisələrinə görə saxlanmış İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu barədə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Real İctimai Birliyinin sədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu ictimai qaydanı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimətdə təqsirli bilinirlər. Tofiq Yaqublunun vəkili Neymət Kərimli.
Tofiq Yaqublu baş prokurorun birinci və şahid qismini ifadə verməmişdən bir neçə qulaq baş prokurorluğun və Daxişə Nazirinin yaydığı məlumat vardı. Orada qeyd edir ki, Müsavat Partiyasının başqanı Tofiq Yaqublu və Real Birliyindən İlqar Məmmədov orada olmuşdur. Məsələn, orada göstərir ki, Müsavat Partiyasının başqanının müavini. Bununla da göstərir ki, məsələn, bu siyasi xarakter. Bunun özünün məlumatı bir mənasını göstərir ki, siyasi xarakter daşıyır. Konvensiyada görə, istəyazının konstitusiyaya görə də irqindən, cinsindən siyasi düşünür, asıl olmaq, qanun hamilə bərabər tətbiq edir. Məsələn, prokurorluq hələ onun şahid qismini cəlb etməmişdən qabaq onun hüquqlarını pozmuşdur.
Məhkəmə iclasları qapalı keçirilib. İlqar Məmmədovun məhkəmə prosesini izləmək istəyən Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobeyə də rədd cavabı verilib. Məhkəmə sədri bunu onunla izah edib ki, iclas qapalıdır, heç kim, o cümlədən diplomatlar belə içəri buraxıla bilməz. Məhkəmədən öncə isə Roland Kobeyə Azadlıq Radiosu müxbirinin suallarına cavab verib.
Well, I came here to express the deep concern of the European Union.
Mən bura Avropa Birliyinin son həftələr baş verən həbslərlə bağlı dərin narahatlığını bildirməyə gəlmişəm. Biz həmçinin bu məsələdən çox üzgünük. Daha çox informasiya almaq üçün xeyli cəhdlər etmişik. Mən məhkəmənin işinə müdaxilə etmək istəmirəm, ancaq biz baş verənlərlə bağlı daha çox bilgi almaq istərdik. Çünki bizə onların təqsirli bilindiyi cinayətlərinin doğrudan da baş verməsinə dair elə də aydın dəlil verilməyib. Biz bu iddiaların əsaslandırılmasını istəyirik. Prezident seçkiləri ərəfəsində bu məsələlərin baş verməsini görmək narahatlıq yaradır. Məncə, yaxşı bir şey baş verməsə, Avropa Birliyi buna ictimai şəkildə reaksiya verməli olacaq. Mən İsmailda şəxsən olmamışam, ona görə də mühakimə yürüdə bilmərəm. İstintaqı polis, ədli orqan aparmalıdır. Mən məsələyə heç bir müdaxilə etmək istəmirəm, bu Azərbaycanın suveren məsələsidir. Biz sadəcə aydınlaşma istəyirik, nə baş verdiyini bilmək istəyirik. Bizim öz bilgilərimiz var və bu bilgilər başqa şeydir. Bilirik ki, orada azı xeyli adam zorakılığa çağırmayıb. Qoy məhkəmə öz işini görsün, ancaq ümid edirik ki, məhkəmə ədalətli olacaq.
Roland Kobiya. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri fevralın 4-də seçilib. Hüquq mühafizə orqanları bildirir ki, onlar yanvarın 24-də İsmailiyyə gedərək rayon sakinləri arasında polisə müqavimət göstərmək, heç kimə tabi olmamaq, nəqliyyat vasitələrinin yolunu bağlamaq kimi ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına yönələn çağırışlar edib. Hər ikisi ittihamları rədd edir. Təqsirləri sübuta yetirirlərsə, onları 3 ildən 7 ilədək həbs gözləyir.
Arifə Kazımova. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar var artıq. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır ki, salam, bu hökumətin ədaləti olsaydı, İsmailı hadisəsi baş verməzdi. Onların villaları xalqa çatacaq pullarla tikilib, xalq öz sərfətlərinə sahib durmalıdır. Bunu Zülfüqar Qubad yazıb göndəribsin də, əgər özü ilə bağlı fikriniz varsa, sualımız belə idi ki, İsmailı hadisələri ədalətlə araşdırılırmı? 050 ilə 744 1017 nömrəsi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Əsker ölümlərini araşdıran hüquq müdafiəçisi indi öz hüquqlarını müdafiə eləməyə məcburdur. Ələkbər Məmmədov deyir ki, həqiqəti söylədiyi üçün onu gözüm çıxdıya salırlar. Son dövrlərdə orduda baş verən müəmmalı ölümlərlə bağlı məlumatlar mediada tez-tez görünür. Hətta bir əskərin işgəncə ilə öldürüldüyünü əks etdirdiyi deyilən fotolar Bakıda kütləvi aksiyalara da səbəb olmuşdu. Aksiya Facebookda planlaşdırılmışdı və ora toplaşan gənclər əskər ölümlərinə yox şüarları səsləndirirdilər. Hökuməti buna qarşı tədbir görməyə çağırırdılar. Ələkbər Məmmədov qarşı nə təzyiqlər var, hüquq müdafiəçisi nələri deyəcək, bu barədə Esmira Cavadovanın reportajında dinləyək.
Mən qeyd etmək istərdim ki, həmin məsələ bu saat məhkəmə tərəfindən dayandırılıbdır. Elə bilin ki, o deməli bir qılınc kimi mənim üstümdə onu saxlamaq istəyirlər.
Məqsəd
odur. Amma ona baxmayaraq siz bilirsiniz ki, yenə də əskər ölümləri və digər ordu problemlərini onsuzdur mən qaldırıram, yəni biz qaldırırıq buna baxmayaraq, amma o bir qılınc kimi onların əlində bu saat mənim üstümdə dayanır.
Silahlı Qüvvələri Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov həyatına təhlükə hiss edir. O, bunu fevralın 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlayıb. Ələkbər Məmmədov ölmüş əskərlərin ekspertizası zamanı qohumlarından rüşvət alınması, daxili orqanlarının çıxarılması barədə mətbuata açıqladığı ekspert rəylərinə görə məhkəməyə verilib. İddiaçı Silahlı Qüvvələrin Baş Məhkəmə Tibb Eksperti Rasim Əliyevdir. O, şərəf və ləyaqətinin alçaldıldığını səbəb göstərib, hüquq müdafiəçisindən 100 min manat təzminat tələb edir. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, baş verənlər onun həbsinə və bu yolla susturulmasına hesablanıb.
Onu cinayət işinə çevirmək də olar. Cinayət işinə nədir çevirilir? 100 mini, deməli, yarı faizi və yaxud da ki, yarı faizin yarısı. Məhkəmə qərar çıxarar ki, bu pul tutulsun. Əlifər Məmmədovdan biz onu verməyə də belə imkanımız da yoxdur, verə bilmədiyimiz halda, deməli, məhkəmə qərarını icra etmədiyimizə görə cinayət işi qaldıra bilər. Bu yolla haradasa təzyiq ola bilər.
Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə əcaib bir təcrübəyə start verilib. Ölkədə əskər ölümlərini araşdıran hüquq müdafiəçilərini məhkəmə yolu ilə susturmağa, qətlə yetirilmiş əskər ailələrini də polis təzyiqi altında saxlamağa çalışırlar. Bərdədəki hərbi hissələrdən birində ötən yay özünü asdığı bildirilən Pərviz adlı əskərin atası Cahan İskəndərli də bənzər təzyiqlərdən danışır. Deyir, oğlunun ölüm səbəblərini araşdırmaq üçün hərbi hissəyə gedərkən tutularaq polisə aparılıb.
Onda da mənə yazıblar, güya mən gəlib aynaları qırmışam, evim polisə, hərbi hissəyə sifətə döküb yandırmışam. Ona da sənədlər yığıblar, hamısını aforma deyiblər, bax belə.
Cahan İskəndərinin sözlərinə görə indi qalıb məhkəmə ilə polis arasında. Bilmir, oğlunun ölümündə günahlandırılan əskərlərin məhkəməsinə geçsin, yoxsa özünə qarşı başlamış cinayət işi ilə bağlı dindirilmək üçün polisə. Yer gəlmişkən, Tərtər məhkəməsində əskər Pərviz İskəndərlini özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda təqsirləndirilən 4 əskərin mühakiməsi keçirilir. Cahan İskəndərli isə oğlunun öz canına qəsd etməsinə inanmır.
Bunu öldürüb də, gətirib asıb, onu montaj edirlər. İndi bizə veriblər ağacın diametri. Haradasa 130 santimetre diametrinde nəzik bir ağaçda sənət düzəldilər ki, nəzik bir ağaçdan asılıb. Ağacın şəkili bizdə var. Orada indi məhkəmə düzgün getmir, bizi də hədələyirlər. Bizi də sıxırlar.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, hərbi hissələrdə baş verən qətilləri ört-basdır etmək üçün əksər hallarda hadisəni ölənin üzərinə yıxırlar.
Azərbaycan əskəri çox vaxtı yıxırlar onun üstünə ki, yəni dözmür çətinliyə. Xeyr, Azərbaycan əskəri çətinliyə dözən əskərdir, amma təhqirə dözə bilmir. Söhbət təhqirdən gedir. Azərbaycan ordusunda təhqir var. Bax, o təhqir, Aysa, o təhqirdir gətirib çıxaran bu bəlaya. Ayrı seçkili, kim pul verir, kim deməli, kimin dalında kimisə var, arxası var. Həmin uşağa xüsusi münasibət olur, kasıba başqa münasibət olanda ya o qaçır, ya intihar edir, ya da ki silah qaldırır bunlara qarşı.
Tədbirə qatılan Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun sözlərinə görə son vaxtlar hüquq müdafiəçilərinə qarşı repressiyalar artıb. Müdafiə Nazirliyi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Mərkəzinin rəisi Rasim Əliyev iddia ərizəsində göstərib ki, ölmüş əsgərlərin nəşrinin yarılma prosesi şəffaf aparılır. Prosesi müstəntiq də izləyir. Əksər hallarda mərhumun valideynlərinin istəyi də nəzərə alınır və prosesdə onların da iştirakı təmin olunur. Müstəntiq İn gərək duyduğu hallarda yarılmanın geçişi görüntülənir, video və foto çəkiliş aparılır.
Esmirə Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytində də dinləmək mümkündür kontekst verilişini canlı olaraq və saytımızdan bəzi maraqlı məqalələrin başlıqlarını da çatdırmaq istəyərdim. Tanınmış rus yazıçısı Boris Akunin Əkrəm Əlisinin müdafiəsinə qalxdı. Söhbət son həftələr qalmaqallı Daş Yuxular romanına görə xalq yazısı, keçmiş xalq yazısı Əkrəm Əlislinin tənqid olunmasından gedir Azərbaycanda və dünən onu artıq xalq yazıçısı və prezident təqaüdündən də hələ məhrum eləyiblər prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə və bu qalmaqallı məsələ ilə bağlı bütün materiallar hamısı Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Əkrəm Əlislinin özünün müsahibəsi deyir ki, mən erməni deyiləm, erməni olsaydım bunu çoxdan bilərdilər və bununla da bundan da heç xəcalət çəkməzdim. Bununla bağlı debatlar olub Azadlıq Radiosunda və Günel Mövlud və Elçin Hüseyin Bəyli iki yazıçı üzə gəlib, onlardan Günel Mövlud deyir ki, Əkrəm Əlisinin romanı bir qaçqın kimi mənim hisslərimi təhqir eləmir. Elçin Hüseyin Bəyli isə deyir ki, Əkrəm Əlisinin romanı həm zəifdir, həm də o İsa Məsih rolunu oynamağa çalışır. Başqa materiallar da var. Əkrəm Əlisli öz romanında Heydər Əliyevin mənfi obrazını yaradıbmı? Bununla bağlı da məqalə Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Keçmiş baş prokurorun hazırladığı qanun layihəsi parlamentin müzakirəsindən niyə çıxarıldı? Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətdirək.
Mən söhbətəndən getmirəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, karşıyla xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Dinləyicimiz Mamet yazır ki, İsmailda düzgün araşdırma, düzgün aparılsaydı, icra başçısı və deputat yəqin ki, türmədə olardı. Ona görə ki, cəmatı bu həddə onlar çatdırıblar. Belə geçsə, hamı zək olacaq bunu, Mamet imzalı dinləyicimiz yazır. Sualımız belə idi ki, İsmailda baş verən hadisələrin istintaqı ədalətlə aparılırmı sizcə? Və başqa mesajlar da gəlib... Asim imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, ölkədə heç nə qanunu araşdırılmır, əgər qanun işləsəydi, erməni işğalçılarına güllə atan vətəni qoruyan Tofiq Yaqublunu qondarma ittihamından zindana atmazdılar. İsmayıllı olayları ədalətlə yox, Ramiz Mehdiyevlə aparılır. Bunu isə bir başqa dinləyicimiz yazıb, göndərib, imzasını yazıb. Qoymayıb. Hüseyin imzalı dinləyici yazır ki, salam, məncə İsmailı hadisələri ədalətlə araşdırılmır. Ona görə ki, hakimlər birbaşa prezident administrasiyasının göstərişləri ilə iş görürlər. Bunda Hüseyin yazıb. 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi yenə də yazıb göndərə bilərsiniz. İmkan düşdükcə veriliş boyu onları səsləndirəcəyik. Kontekst verilişi isə davam edir. Məmursansa, deputatsansa, bizneslə məşğul ola bilməzsən. Bu, Azərbaycan qanunlarında yazılıb. Amma lap yüksək vəzifəli məmurlardan tutmuş, aşağı ranglı məmurlara, deputatlara qədər Azərbaycanda məmurların bizneslə məşğul olması, biznes maraqları haqqında araşdırmalar mətbuatda tez-tez yer alır. Onlar isə həmin biznes strukturları ilə əlaqələrini ya təksib edirlər, ya da deyirlər ki, ailə üzvlərimə aiddir. Azərbaycanın keçmiş baş prokuroru, indiki deputat İlyas İsmayılov qanun layihəsi hazırlamışdı ki, ümumiyyətlə bizneslə məşğul olan məmurlar və deputatlar cəzalandırılsın. Amma qanun parlamentin müzakirəsindən nəyə görəsə qəfildən çıxarılıb. İlyas İsmayılov bunu korrupsionerlərə töhfə adlandırır. Deputatdan həmkarı Maarif Çingizoğlu söhbətləşib.
İlyas müəllim, bizneslə məşğul olan məmur və deputatların cinayət məsuliyyətinə cəlb olması ilə bağlı sizin hazırladığınız layihə niyə geri qayıtdı?
Açığı mənim özümdə də belə şübhə doğuran momentlər çoxdur. Prezident hər dəfə çıxışlarında qeyd edir ki, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Korrupsiya respublikamız üçün böyük ləkə və bəladır. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən də bunu rəhbər tutaraq və başqa respublikaların təcrübəsini də nəzərə alaraq, ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq belə bir qanun layihə verdim ki, vəzifəli şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərə tutulmalıdır. Bunu saxladılar təxminən 2 ilə qədər. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Milli Məclisdə bu müdafiə olunmadı. Milli Məclis nəyə xidmət edir? İndi qəzetdə oxuyuram ki, bəziləri deyirlər ki, nə olar vəzifəli şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olsunlar, dövlətə vergi versinlər. Axı qanunda bilavasitə göstərir ki, bilavasitə və başqa və uydurma şəxslər vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq qadağandır. Qadağan da bu cinayət qaydasında eləmək lazımdır. Başqa mütərəqqi ölkələrdə olduğu kimi. Korrupsiyanın ciddi kosmetik yox, ciddi mübarizə aparmaq istəyən ölkələrdə olduğu kimi. Mən də qanun layihəmi geri qaytarıldı, çox təəssüf edirəm. Fikrim var ki, prezidentə müraciət eləyəm. Çünki onun qanunverici təşəbbüsünlə göndərdiyi qanunlar bizdə keçir. Yəqin o elə bir qərara gəlsə, o layihəyə keçər. İndi mənim ümidim ona qalıb. Komissiyanın o qərarı korrupsiyayla məşğul olan insanlara töhfə kimi qəbul elədim mən onu.
İlyas müəllim, belə bir şey var idi. Rəfail Cəbrayılov müsbət yanaşmışdı bir gün əvvəlki və belə bir qanun layihəsi də var, onu da müzakirə eləyəcəyik. Amma müzakirələr günü nəsə vəziyyət dəyişdi. Ola bilərmi? Hansısa aliqax məmurlar, kimlərsə bu məsələnin qarşısını aldılar.
Dəqiq bilmirəm, hər halda bu komitənin gəldiyi bu qərar korrupsiyanın şəxsən məclisin köməyi ilə qərar. Mən istədim ki, korrupsiyanın qarşısına bir əngəl yaradaq. Çox təəssüf edirəm ki, başqa yolla getdi.
Deputat və məmurların bizneslə məşğul olmasının qarşısının alınması üçün bu sizin layihədə konkret bir iki detalları istəyərdim sadalayasınız. Nələri təklif edirdiniz ki, hansı cəzaları, hansı qadağaları təklif edirdiniz ki, o bunun qarşısını alsın?
6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulurdu. Başqa növ cəzalar da vardı. İndi qanun layihəsi əlimin altında. Herhalde cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulurdu. Bu azadlıqdan məhrum etmə cəzasıdır. Vəzifədən getmə. Bu başqalar da vardı.
Dediniz, müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə istinad eləmişsiniz. Hansı ölkələrdir? Konkret adlar çəkmək olar mı?
Qonşu Gürcüstan, Rusiya, Hele başka ülkelerde neyse saat çevirir faaliyetinin meşhurması. Lobbiçilik göstermek de kadağan olur.
İlyas Bey, deyirsiniz prezidente müraciət edeceksiniz. Ama yadınızdadırsa 2005-ci ilde günahında vəzifeli şəxslər tərəfindən bu maliyyə xarakterli məlumatların təqdim olunması qaydaları təsdiq olunub. Və bundan sonra yadınızdadır prezidente nazirlər kabinetinə bir göstəriş vermişdi ki 3 ay ərzində bəyannamə forması hazırlansın. Ama indiyəcən o yoxdur ortalığı.
Milli məclis çıxışlarının birində ilə korrupsiyonun mübarizəyə dair fikirlərimi bildirdim. Elə ondan da biri ondan ibarət ki, vəzifəli şəxslər gəlirləri haqqında deklarasiya verməlidir. Sonra ikinci, mən yer edim ki, nəinki gəlirləri haqqında vəzifəli şəxslər hələ xərcləri haqqında da deklarasiya verməlidir. Bizdə bu haqda qanun yoxdur. Təklif elədim ki, təcili olaraq belə bir qanun qəbulləməliyik. Rusiyada bu qanun qəbul olunubdur. Görək ki, bu bahalı binaları, maşınları, gəmiləri, təyyarələri hansı pullarla alırlar?
İlyas İsmailovla, deputatla həmkarım Marif Çingizoğlu söhbətləşmişdi. Daha ətraflı müsahibə ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Və proqramımızın sonunda sizi Bakı küçələrində keçirilmiş bir sorğu ilə tanış eləyəcək. Azərbaycanda pensiyaları indeksləşdirirlər, yəni pulun qiymətdən düşməsinə uyğunlaşdırırlar, artırdıqlarını bildirirlər. İnsanlar pensiya və maaşlarından razıdırlar mı? Onların aylıq gəlirinin neçə faizi ərzağa xərclənir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Rəna Allahverdiyevanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Aylıq gəlirin, maaşın, nə qədərin yeməyə ərzağı xərcləyirsiniz?
Arzı çatmır, heç nəyə çatmır axı. Necə, 180-190-dır. O da yarısı, özünüz bilirsiniz, kommunallar var, o var, bu var, dərman var, filan var. Nəyə çatır? Yeməyə çatır. Pensiyər var, hə?
Aylıq gəlirim 300 manatdır. Təbii 150 manatlı gedirəyim bir aylıq.
Valla yarısından çox heç çatmadı məsələ. Valla da çatmadı. O qədər ərzağı qaldırırlar. Bir-iki dəfə də onlar qaldırır. Mənim maaşım nədir bəyə, amma onun ya təqayüti nədir? Heç nə. 140 manatlı mənə təqayüt verir. Onun da ki, hamısı elə gedir. Onun qazı var, ışığı var. Biz yeməyə...
Aylıq gəlirin, maaşın, nə qədərin yeməyə ərzağı xəşdirsiniz?
4-də 3 ərzığa gedir. Evdə 4 nəfər deyil, 4-də 3 ərzığa gedir. Qalanları kommunaliyə. Kommunaliyə də gün-gündən artır. Belə.
100 manatın özü nədir ki, qiymətləri görürsünüz nə vəziyyətdədir. Necə bahaçılıqdır, qızım. Heç çatırma. 100 manatı xəstə pulu, toy pulu, ölü pulu, yemək pulu, qızım. Əynimiz var, işıq pulu, qaz. Ev kirayəsi, böyle indi görək çatar mı? Pensiya da almıram mən. Pensiyada yoldaşım pensiya alır 70 manat bu. 70 manat pensiya, o hara çata bilər kızım?
600 manat. 500-600 arası.
Ne kadar yemek?
Gelir de bir 250-300 manat.
Çok sağ ol.
Kızım, ben özüm pensiya istiyorum. Deyim sənə ki, 100 manat pensiya alıram, o da elə ərzağa gedir.
Aylıq gəlirin.
Hələ o bir aydan da borc götürürük.
Aylıq gəlirin, az 50-60% gedirdi. Gəlirin 50% gedir yeməyə. Ailə sayına baxır.
Demək olsun, çox hissəsi ərzağa gedir.
Məsələn, nə qədərin, nə qədərin?
Təqribi 60%, 50%.
Bakı küçələrində bu sorğunu Rəna Allahverdiyeva keçirmişdi. Və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Mailxan imzalı dinləyicimiz yardımlıdan yazıb göndərdiyini qeyd edib bu mesajı. Salam Azadlıq, Azərbaycanda məhkəmələr sifarişlə işləyir, onların heç birinə ədalət gözləmək olmaz. Günün sualı ilə bağlı yazıb bunu. Sualımız da belə idi ki, İsmaili hadisələrinin ədalətlə araşdırılmasına inanırsınız mı? Valeh imzalı dinləyici yazır ki, ölkədə ədalət olsaydı, bu qədər haqsızlıq olmazdı. Məhkəmələrin müstəqilliyindən danışmaq isə cəfəngiyatdır, feodal, qarxik hakimiyyətdən başqa nə gözləmək olar ki? Bunu da Valeh yazıb göndərib. Bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışı burada bitir. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Təxminən bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə kontekstin ikinci buraxılışında. Hələlik.